VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Seorang pemilik restoran kreatif di Vilnius, Lithuania meletakkan manekin-manekin yang didandani dengan penuh gaya di meja-meja restorannya.
Dua kali dalam setahun, Kabupaten Fairfax mengeluarkan seruan bagi donatur untuk memenuhi dapur-dapur umum di LSM-LSM setempat sebagai bagian dari kegiatan pengumpulan bahan makanan staf kebas.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 15 Juni bersama Lea Johannes. Dua pejabat di kantor Komisi Tinggi India di Pakistan dinyatakan hilang. Kedua orang itu meninggalkan kantor di Islamabad pada Senin pagi untuk urusan dinas dan tidak terlihat lagi sejak itu. India telah menghubungi Kementerian Luar Negeri Pakistan mengenai kedua orang yang hilang itu. India baru-baru ini mengusir dua pejabat Komisi Tinggi Pakistan di New Delhi dan menuduh keduanya melakukan spionase. India menyatakan para pejabatnya di Islamabad telah diganggu sejak diusirnya para pejabat Pakistan dari New Delhi. Seorang jurnalis terkemuka Filipina yang bersikap kritis terhadap Presiden Rodrigo Duterte telah dinyatakan bersalah melakukan pencemaran nama baik. Putusan pengadilan itu disebut para aktivis kebebasan pers pada dasarnya membunuh kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Maria Ressa, penerbit situs daring Rappler, dan sejawatnya Reynaldo Santos, menghadapi ancaman hukuman 6 tahun penjara karena artikel tahun 2012 yang mengutip sebuah laporan intelijen yang mengaitkan seorang pengusaha kaya Wilfredo Keng dengan perdagangan narkoba dan berbagai aktivitas ilegal lainnya. Para jaksa mengajukan tuntutan terhadap Ressa dan Santos setelah Rappler menerbitkan kembali laporan itu pada tahun 2014 untuk mengoreksi kesalahan ketik. Para jaksa menggunakan suatu undang-undang kejahatan siber yang diberlakukan pada tahun 2012 dalam kasus ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Demonstran berencana berkumpul hari Senin di Gedung Parlemen Negara Bagian Georgia menuntut perombakan peradilan pidana dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pemilu. Demonstrasi itu direncanakan sebelum seorang polisi Atlanta hari Jumat menembak mati Rayshard Brooks di luar sebuah restoran cepat saji. Ini adalah kasus terakhir dari serangkaian kematian lelaki kulit hitam yang mendorong protes nasional untuk menuntut penyelesaian masalah pelanggaran oleh polisi dan rasisme yang sistemik. Pemeriksa medis di Fulton County, Georgia telah menetapkan Brooks mati dibunuh. Brooks bersikap kooperatif dengan polisi sewaktu menjalani tes untuk mengetahui apakah ia mabuk. Tetapi kemudian Brooks bergumul dengan para polisi sewaktu mereka berusaha menahannya dan melarikan diri. Hasil otopsi pemeriksa medis mendapati Brooks ditembak dua kali dari belakang dan meninggal karena kerusakan organ dan kehabisan darah. Pintu-pintu perbatasan di berbagai penjuru Eropa kembali dibuka Senin, 3 bulan setelah ditutup karena wabah virus corona Maret lalu. Meski demikian, karena sejumlah pembatasan masih berlaku, tidak jelas bagaimana orang-orang Eropa bisa bepergian musim panas ini. Benua itu pun masih tertutup bagi turis-turis internasional di luar Eropa, termasuk orang-orang Amerika dan Asia. Pintu-pintu perbatasan di kebanyakan negara-negara Eropa, termasuk Jerman dan Prancis, mulai dibuka minggu malam setelah hampir 2 pekan Italia membuka dirinya bagi para pendatang asing dari Eropa. Meski demikian, seluruh negara di blok tersebut diperkirakan baru akan menerima kunjungan pendatang dari luar Eropa pada awal bulan depan atau bahkan bulan-bulan setelahnya. Saat mengumumkan pembukaan pintu-pintu perbatasan dan restoran-restoran di Paris, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan telah tiba saatnya membuka halaman baru pada masa kritis dan menemukan kembali rasa kebebasan. Jet-jet Turki melangsungkan serangan udara lintas perbatasan Senin yang menarget kelompok pemberontak Kurdi di Irak Utara, kata Kementerian Pertahanan Turki. Turki sedang melangsungkan serangan udara terhadap Partai Pekerja Kurdistan atau PKK yang dianggapnya ilegal dan berbasis di Irak Utara. Menurut sebuah pernyataan militer Kurdi di Twitter, serangan terbaru mereka yang disebut Operasi Cakar Elang menghantam target-target PKK di beberapa kawasan di Irak Utara, termasuk Sinjar. Militer Turki mengklaim 81 target PKK terhantam termasuk sejumlah gua perlindungan. Kementerian Pertahanan Turki mengatakan jet-jet tempur mereka melangsungkan serangan dengan kehati-hatian maksimum untuk menghindari korban sipil dan berhasil kembali ke pangkalan dengan aman. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Senin 15 Juni, Indonesia kini memiliki kasus COVID sebanyak 39.294 setelah ada penambahan sebanyak 1.017 kasus baru. Ia juga mengumumkan bahwa ada 592 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 15.123. Sayang, jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 64 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun bergerak menjadi 2.198. Lalu jumlah ODP yang masih dipantau bergerak menjadi 36.744. Sementara PDP yang masih diawasi bertambah menjadi 13.649. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam laporan tentang kebebasan beragama di Indonesia pada 2019, Kantor Kebebasan Beragama Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyoroti masih buruknya pelaksanaan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Meskipun kebebasan beragama dan hak menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing dijamin oleh konstitusi, laporan itu menyebutkan warga negara Indonesia masih harus menerima pembatasan aturan hukum untuk melindungi hak warga negara lainnya berdasarkan pertimbangan moralitas, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dan masyarakat demokratis. Menanggapi laporan tentang kebebasan beragama di Indonesia, anggota Komisi 8 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwanda Sopang menegaskan, Amerika tidak relevan menilai pelaksanaan kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. Kepada VOA yang menghubunginya melalui telepon seluler Jumat, ia mengatakan,
karena Amerika sendiri nggak bisa mengurus diri sendiri. Hal yang fundamental tentang urusan kemanusiaan saja, ya nggak bisa mengurusi dirinya, tahu-tahu bisa mengevaluasi orang lain. Pikir nggak perlu menjadi kita merespon apakah ingin merasa berbangga dengan penilaian atau merasa tersudutkan dengan penilaian. Nggak relevan. Amerika itu ya urus diri sendiri dulu lah, selesaikan urusan domestik di sana.
Marwan membantah ada undang-undang yang mempersulit kelompok agama minoritas. Ia mengklaim kebebasan beragama di Indonesia termasuk paling bagus di dunia dilihat dari konteks peraturan. Kalaupun ada kelompok yang merasa kebebasan beragama atau beribadahnya terhambat, itu kasus per kasus. Namun secara umum, lanjut Marwan, di ruang publik semua penganut agama dan keyakinan bisa merefleksikan nilai-nilai keagamaannya di mana saja. Anggota Komisi 1 DPR Willy Aditya justru menilai laporan tersebut merupakan catatan bagi Indonesia untuk kemudian melakukan refleksi dan evaluasi terhadap demokrasi. Menurutnya hampir semua negara memiliki masalah demokrasi. Amerika dengan masalah rasial, India dengan kasta, Jerman dengan kelas, dan Indonesia dengan persoalan populisme khususnya dengan agama.
Perbedaan itu satu hal yang kalau dalam perspektif Islam itu sunatullah ya. Keberagaman apalagi kelompok-kelompok minoritas itu hadir untuk kemudian dilindungi oleh negara.
Pemerintah Indonesia belum menanggapi laporan tahunan Amerika tersebut. Hingga berita ini dilansir, pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizah Shah menyatakan kementeriannya belum mau mengomentari laporan itu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Seperti juga negara lain, Indonesia mempertimbangkan banyak faktor untuk masuk ke era kelaziman baru atau new normal. Terkait pembukaan kembali pintu perbatasan, misalnya kelaziman baru ditandai dengan skema perjalanan baru yang kini diperbincangkan dengan berbagai negara. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan kebijakan itu dalam perbincangan Universitas Gadjah Mada mempersiapkan normal baru pengalaman negara lain. Diskusi daring ini diselenggarakan UGM dan keluarga alumni Gadjah Mada atau Kagama Minggu 14 Juni 2020 sore.
Beberapa negara sekarang mulai membahas apa yang dinamakan business travel bubble atau ada yang menyebut essential business travel bubble yang masih mengenyampingkan turis. Karena hampir semua negara sudah melihat saatnya roda ekonomi mulai digerakkan kembali sehingga downturn ekonomi tidak terus terjun bebas.
Retno menjamin pemerintah berhati-hati melangkah dengan pedoman bahwa bisnis harus berjalan dengan protokol aman COVID-19. Eropa menjadi salah satu pusat pandemi virus corona. Sebagian negara benua itu menerapkan kebijakan lockdown sejak awal. TBH Wicaksono Aji, Wakil Duta Besar di KBRI Wina, Austria, menyebut kebijakan ini berbuah cukup baik.
Negara-negara yang cukup sukses di Eropa ini rata-rata hanya membutuhkan 2 bulan agar kurvanya menjadi datar melalui kebijakan-kebijakan lockdown utamanya.
Haryanta Sutarto dari KBRI Hanoi, Vietnam, berbagi cerita bagaimana negara itu menggelar strategi. Dia mengatakan Vietnam 1000 tahun di bawah penjajahan Cina dan memiliki perbatasan darat. Ketika kasus mulai muncul di Wuhan, mereka langsung siaga.
Karena musuh itu sudah ada di depan halaman dia, sehingga gerakan mereka sangat cepat. Jadi ini aspek geografi, kemudian jarak bangsa itu Vietnam sendiri, kemudian demografi dan mobilitas ya, tingkat karena Vietnam dan Cina ini berbatasan darat.
Theodorus Satrio Nugroho dari KBRI Washington DC Amerika Serikat juga berbicara dalam diskusi daring ini untuk membahas sekilas apa yang terjadi di sana. Karena dampak ekonomi yang besar bagi Amerika Serikat, Indonesia bisa memanfaatkan sejumlah kesempatan di balik pandemi ini. Salah satunya adalah kerjasama di bidang kesehatan dengan Amerika Serikat.
Meskipun tadi kelihatan kedodoran, tapi dia punya lembaga-lembaga yang sudah sangat baik, terutama untuk penelitian virus dan sebagainya, obat.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi laporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sekitar 3 bulan sejak Maret lalu, 55 tempat wisata di Jawa Tengah tutup sementara sebagai dampak pandemi corona. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Rabu lalu mengecek kesiapan salah satu obyek wisata di Jawa Tengah yang mendunia, yakni Candi Borobudur di Magelang. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar mengatakan penerapan kebiasaan baru bagi wisatawan siap dilakukan saat pembukaan kembali obyek wisata ini.
Memang ini agak berbeda dengan kondisi biasa, tapi kita harapkan tetap bisa piknik, tapi protokol kesehatan dilakukan. Tapi mohon maaf, belum semuanya boleh naik. Dan kemungkinan terlalu banyak batu yang dipegang begitu ya. Sehingga nanti kalau banyak disemprot, juga kita khawatir kita akan mempengaruhi kondisi candi itu. Anda akan piknik di daerah-daerah yang kita batasi.
Tahun 2020 ini Jawa Tengah memasang target kunjungan 58,5 juta wisatawan yang terdiri dari 49,5 juta wisatawan domestik dan 900 ribu wisatawan mancanegara. Wali Kota Solo Hadi Rudiatmo Jumat lalu memeriksa kesiapan salah satu obyek wisata di Solo, Taman Satwa Taru atau Solo Zoo. Pemerintah Kota Solo berencana menerapkan aturan kunjungan ke obyek wisata tersebut. Rudi menegaskan belum semua obyek wisata di Solo akan kembali dibuka.
Tempat hiburan kan diatur oleh Dinas Pariwisata. No?
Oh.
Di Perwali kan diserahkan ke dinas masing-masing. Untuk pariwisata, hiburan ya pariwisata. Dan kemarin sudah ditindaklanjuti kok. Museum, kalau museum sudah dibuka dari awal. No? Kalau museum kan mudah pengaturannya. Sekecil lah anunya untuk pengunjung kan tidak lebih dari sehari, tidak boleh lebih dari 100 orang. Kalau Balikpapan malah belum berani saya. Karena Balikpapan di sana ada tempat untuk rekreasi, ruang terbuka. Jadi kan saya melarang, dilarang bermain di tempat-tempat yang tidak bisa diatur jaraknya.
Sementara itu, salah seorang warga asal Boyolali, Purwanto, bersama istri dan anaknya datang ke Solo Zoo Jumat lalu. Purwanto dan keluarganya itu kecewa karena obyek wisata ini masih ditutup sementara.
Ya, rencananya mau masuk, mau lihat-lihat. Kan udah lama nggak ini jalan-jalan. Rencananya kan mau balik ke Jakarta gitu kan. Makanya pengen wisata dulu di sini kan. Kira-kira udah bisa masuk. Lebih tenang kalau udah bisa itu, kalau new normal itu kan udah lebih aman, terus virus-virus juga udah nggak begitu kayak kemarin-kemarin gitu loh Pak.
Dari Solo Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Penggunaan kekuatan terhadap pengunjuk rasa damai di Taman Lafayette oleh penegak hukum federal yang didukung oleh pasukan Garda Nasional dari militer Amerika memicu perdebatan nasional tentang peran militer dalam masyarakat sipil. Jenderal Purnawirawan Joseph Votel yang kini mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pennsylvania adalah salah seorang pakar yang angkat suara.
Dan itu menciptakan citra yang saya kira lagi-lagi menyebabkan gagasan tentang mengikisnya kepercayaan terhadap militer.
Jenderal Joseph Votel, mantan komandan Komando Pusat Militer Amerika yang kini bertugas di Dewan Eksekutif Pusat Etika dan Supremasi Hukum, Center for Ethics and the Rule of Law di Universitas Pennsylvania, mengatakan kepada VOA bahwa nilai inti militer untuk menjauhi politik dalam negeri merupakan salah satu asetnya yang terbesar. Jenderal Votel menambahkan,
militer yang tidak berpolitik mengabdi terbaik pada bangsa. Itulah yang diinginkan oleh para pendirinya, dan itulah sebabnya salah satu alasan yang sangat penting mengapa militer Amerika tetap menjadi lembaga yang paling dihormati di Amerika.
Beberapa pensiunan perwira tinggi telah bersuara. Setelah ancaman presiden untuk mengerahkan ribuan pasukan militer aktif ke kota-kota di Amerika, sebuah langkah yang dimaksudkan hanya untuk keadaan yang paling ekstrim. Seperti terdengar dalam bocoran audio pembicaraan Menteri Pertahanan Mark Esper kepada para gubernur tentang protes. Mengenai penggunaan militer untuk mengatasi kerusuhan, Jenderal Purnawirawan Mike Mullen, mantan Ketua Gabungan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika, juga menyampaikan komentarnya.
Kalau kita sampai terfokus pada konflik yang berpotensi, misalnya menduduki kota-kota kita sendiri dan menguasai rakyat kita sendiri, terus terang, hal seperti itu membuat saya takut setengah mati. Dan jika kita tidak melakukan sesuatu untuk mengatasinya, ketika kita melakukan kilas balik, maka kita menyadari bahwa momen ini adalah momen di mana kita benar-benar perlu melakukan sesuatu.
Menteri Pertahanan Mark Esper dan para perwira tinggi militer Amerika juga ikut berjalan di Taman Lafayette bersama Presiden Trump beberapa saat sebelum berpose untuk foto di luar gereja terdekat yang dirusak dalam protes malam sebelumnya. Para pejabat Pentagon telah menekankan bahwa baik Ketua Gabungan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika Jenderal Mark Milley maupun Menteri Pertahanan Mark Esper tidak mengetahui rencana Presiden dan hanya setuju ikut pergi ke taman itu untuk mengucapkan terima kasih kepada para anggota Garda Nasional atas bakti mereka. Menhan Esper mengatakan dia menyesali komentarnya tentang medan tempur dan Jenderal Milley pada hari Kamis menyebut keputusannya untuk mendampingi Presiden di taman itu merupakan kesalahan yang menjadi pelajaran baginya. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sebuah gambar tempel kecil bintang laut dihadiahkan. Gambar itu bukan hanya hiasan. Gambar tersebut adalah tanda restoran ini ramah bagi warga pengidap demensia. Semua orang yang bekerja di sini mengetahui cara memperlakukan orang dengan diagnosis itu. Penggagasnya adalah Tony Reinhardt. Selama 18 tahun, ia mempunyai agen yang membantu orang lansia dan penderita demensia sebagai kliennya. Ayah Reinhardt juga menderita penyakit yang menurunkan daya ingat itu. Pada waktu itulah dia mengerti bahwa sebagian besar tempat umum di Amerika tidak diperuntukkan bagi pelanggan seperti itu.
Saya hanya terkejut melihat betapa sulitnya membawa seseorang yang menderita demensia, bahkan pada tahap awal demensia, keluar ke masyarakat. Jadi saya pikir, ya, sekarang ini anggota keluarga mengalaminya. Ini harus diubah.
Menurut studi tren kesehatan dan penuaan nasional, lebih dari 70% penderita demensia tinggal di rumah. Ini bukan kurang tegang rasa, tetapi kurangnya pengetahuan tentang bagaimana memperlakukan orang-orang seperti itu di tempat-tempat umum. Reinhard menghubungi organisasi yang disebut Dementia Friendly America dan memulai kampanyenya di Virginia, mengadakan loka karya bagi mereka yang bekerja di industri jasa dan mengajar mereka bagaimana memperlakukan penderita demensia. Reinhard dan rekan-rekannya memutuskan untuk memulai dengan restoran. Virginia Kitchen adalah di antara yang pertama kali dengan senang hati memutuskan untuk bekerja sama dengan organisasinya. Pemiliknya, Lincoln Kruger, mengatakan,
"It's really hard to generalize, but I know that..."
Sangat sulit untuk dipukul rata, tetapi saya tahu itu sesuatu yang, jujur saja, kita semua mempunyai anggota keluarga, teman yang mengalaminya. Itu menjadi bagian yang lebih umum dari masyarakat kita. Dan saya pikir kita perlu mencari cara untuk menjadi inklusif dalam semua aspek kehidupan kita.
Reinhard menjelaskan bahwa hal terpenting yang perlu diingat termasuk melakukan kontak mata dan senyuman, dan menekankan pentingnya berbicara perlahan-lahan dan mengucapkan dengan jelas, karena orang seperti itu memerlukan waktu lebih lama untuk memproses informasi.
Especially as Americans, we do talk very fast.
Terutama sebagai orang Amerika, kita berbicara sangat cepat. Memang sudah begitu cara bicara masyarakat kita. Salah satu hal yang perlu kami lakukan adalah berbicara lebih lambat dan hanya memberi sedikit informasi dalam sekali bicara. Misalnya memberi informasi 47 pilihan, mungkin hanya menyebutkan 2 pilihan.
Menurut beberapa penelitian, tetap aktif sangat penting untuk mencegah demensia. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Dua kali dalam setahun, Kabupaten Fairfax mengeluarkan seruan bagi donatur untuk memenuhi dapur-dapur umum di LSM-LSM setempat sebagai bagian dari kegiatan pengumpulan bahan makanan Staff the Bus. Bus-bus diparkir di berbagai lokasi untuk mengumpulkan beragam jenis makanan yang disumbangkan. Seorang donatur mengemukakan,
"I think this is a great idea. This is not an easy time. And we need to help each other."
Menurut saya ini gagasan yang hebat. Sekarang bukan masa yang mudah dan kita perlu menolong satu sama lain.
Seorang lainnya menambahkan,
"This is amazing to see all of these groceries going out to so many people that need it.
Especially pulling around this corner and just seeing how many people have already donated."
Luar biasa sekali menyaksikan semua bahan kebutuhan pokok ini disampaikan ke begitu banyak orang yang membutuhkan. Lihat terutama di sudut ini dan lihat begitu banyak orang yang telah menyumbang. Sungguh inspiratif dan mengagumkan.
Karena pandemi virus corona, permintaan akan makanan mencapai jumlah terbanyak selama ini dari orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan kaum miskin. Para penerima bantuan sangat menghargai upaya-upaya ini. Jane, salah seorang penerima bantuan bahan makanan itu, menyatakan,
"They give canned foods, fresh vegetables, fruit, cereal, sometimes like cookie boxes, stuff like that."
Mereka memberikan makanan kalengan, buah-buahan, sayuran, sereal, berkotak-kotak kue, dan barang-barang lain seperti itu. Kita dapat datang seminggu sekali, dan pada Sabtu terakhir setiap bulan, mereka membagikan sayuran segar. Kita dapat memperoleh bahan makanan sesuai banyaknya jumlah anggota keluarga kita.
Selama 9 tahun, gerakan Staff the Bus telah menjadi kegiatan 2 kali setahun untuk menggalang bahan makanan bagi LSM-LSM untuk kemudian mereka distribusikan. Tahun ini, sumbangan itu akan dibagikan kepada 10 LSM di Kabupaten Fairfax. Salah seorang donatur mengatakan,
"Karena pandemi, banyak orang kehilangan pekerjaan dan mereka perlu makan. Jadi bagi mereka yang tidak kehilangan pekerjaan, kegiatan amal ini tampaknya merupakan hal yang tepat dilakukan."
Fairfax adalah salah satu kabupaten terkaya di Amerika Serikat. Apa yang tampak dalam kegiatan amal ini merupakan bukti luasnya dampak virus corona, sehingga pengangguran dan kekurangan makanan juga dirasakan di sana. Demikian Amerika Kini, Utami Husin, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Brian Stokes Mitchell adalah seorang bintang Broadway, pemain film, dan ketua Actors Fund. organisasi yang membantu mereka di dalam komunitas hiburan yang membutuhkan bantuan. Dana bernilai jutaan dolar dari organisasi itu telah dibagi-bagikan sejak merebaknya COVID-19, tetapi seperti dilaporkan Aaron Feder dari New York, Mitchell berterima kasih secara pribadi kepada para pekerja yang berada di garis depan dalam menangani pandemi itu.
Hi, I'm Brian Stokes Mitchell. We are here on the Upper West Side of Manhattan. The idea to start singing on the balcony was kind of...
Saya Brian Stokes Mitchell. Kami di sini di Upper West Side of Manhattan. Gagasan untuk mulai menyanyi di balkon ini memang agak spontan. Saya terjangkit COVID selama beberapa minggu dan sebenarnya virus itu sudah masuk ke paru-paru saya. Salah satu hal yang saya lakukan untuk melatih paru-paru adalah dengan menyanyi. Akhirnya saya bisa menyanyi tanpa batuk. Dan itu adalah malam ketika saya berada di balkon setiap malam untuk memberi penghargaan kepada semua petugas perawatan kesehatan dan pekerja utama di sini.
Brian Stokes Mitchell yang lahir tahun 1957 di Seattle, Washington adalah penyanyi bersuara bariton. Ia salah seorang dari pemeran utama pria di teater Broadway sejak tahun 1990-an. Seorang juru rawat di gawat darurat, Ashley Bonner, mengatakan,
I'm a nurse from Alabama, an ER nurse who came up here to travel.
Saya seorang juru rawat dari Alabama, juru rawat bagian gawat darurat yang datang ke sini untuk bertugas selama 13 minggu. Saya bekerja di Metropolitan di East Harlem. Tiap malam pukul 7, semua bersorak untuk mereka yang bekerja di garis depan. Seorang pria muncul di balkon dan bernyanyi dengan suara yang mempesona.
Mitchell memenangkan penghargaan Tony Award untuk aktor terbaik dalam drama musik Kiss Me Kate tahun 2000.
The Impossible Dream is a bit of a signature song for me.
Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA Washington.
Last ounce of courage to reach the unreachable.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Seorang pemilik restoran kreatif di Vilnius, Lithuania, meletakkan manekin-manekin yang didandani dengan penuh gaya di meja-meja restorannya. Tujuannya untuk menarik kedatangan pengunjung, serta membantu mereka membiasakan diri dengan lingkungan pembatasan sosial yang baru. Manekin-manekin itu juga memberi restorannya kesan nyaman sambil mendorong industri fashion lokal. Manekin-manekin yang didandani dengan pakaian keren telah memenuhi tempat duduk di berbagai restoran di ibu kota Lithuania untuk menarik pengunjung kembali ke restoran itu setelah karantina wilayah akibat virus corona dan untuk membantu melakukan pembatasan sosial. Pakaiannya berasal dari butik-butik di kawasan itu dan dipasang oleh desainer-desainer lokal. Bernie Terbrak adalah pemilik restoran Cozy. Dia mengatakan idenya datang ketika dia membuka kembali restorannya di kota tua Vilnius dan menyadari betapa kosongnya restoran itu. Ketika para pelanggan mulai berdatangan sekalipun, Bernie harus menerapkan pembatasan sosial dan mengosongkan beberapa meja sehingga membuat suasananya tidak ceria lagi. Kemudian dia meminta desainer lokal untuk mendandani manekin-manekin dan menempatkan manekin-manekin itu di beberapa meja. Restoran-restoran lain di kota itu segera mengikuti inisiatif tersebut. Sebanyak 60 manekin disebar ke 14 tempat makan di kota itu. Odeta Plakine, seorang pelanggan Cafe Sugarmore, mengatakan,
I think it is, because then you are for sure where you can sit or where you can't.
Sekarang Anda jadi tahu di mana boleh duduk dan di mana tidak boleh. Ini memberikan mood yang baik. Orang-orang yang datang kemari selalu tersenyum.
Upaya ini juga membantu industri fashion bangkit dari krisis akibat virus corona. Rimante Rimgailaiti adalah salah seorang perancang yang terlibat.
Saya sedang mendandani manekin kemarin dan ada beberapa orang yang langsung ingin membeli bajunya.
Konsep menggunakan manekin untuk mengisi bangku-bangku restoran juga terjadi di seluruh dunia. Di Amerika, manekin-manekin yang mengenakan busana 1940-an juga membantu upaya pembatasan sosial jadi lebih dekat di The Inn at Little Washington di negara bagian Virginia. Vina Mubtadi, VOA.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
seorang pemilik restoran kreatif di Vilnius, Lithuania meletakkan manekin-manekin yang didandani dengan penuh gaya di meja-meja restorannya.
Dua kali dalam setahun, Kabupaten Fairfax mengeluarkan seruan bagi donatur untuk memenuhi dapur-dapur umum di LSM-LSM setempat sebagai bagian dari kegiatan pengumpulan bahan makanan staf kebas.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 15 Juni bersama Lea Johannes. Dua pejabat di kantor Komisi Tinggi India di Pakistan dinyatakan hilang. Kedua orang itu meninggalkan kantor di Islamabad pada Senin pagi untuk urusan dinas dan tidak terlihat lagi sejak itu. India telah menghubungi Kementerian Luar Negeri Pakistan mengenai kedua orang yang hilang itu. India baru-baru ini mengusir dua pejabat Komisi Tinggi Pakistan di New Delhi dan menuduh keduanya melakukan spionase. India menyatakan para pejabatnya di Islamabad telah diganggu sejak diusirnya para pejabat Pakistan dari New Delhi. Seorang jurnalis terkemuka Filipina yang bersikap kritis terhadap Presiden Rodrigo Duterte telah dinyatakan bersalah melakukan pencemaran nama baik. Putusan pengadilan itu disebut para aktivis kebebasan pers pada dasarnya membunuh kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Maria Ressa, penerbit situs daring Rappler, dan sejawatnya Reynaldo Santos menghadapi ancaman hukuman 6 tahun penjara karena artikel tahun 2012 yang mengutip sebuah laporan intelijen yang mengaitkan seorang pengusaha kaya Wilfredo Keng dengan perdagangan narkoba dan berbagai aktivitas ilegal lainnya. Para jaksa mengajukan tuntutan terhadap Ressa dan Santos setelah Rappler menerbitkan kembali laporan itu pada tahun 2014 untuk mengoreksi kesalahan ketik. Para jaksa menggunakan suatu undang-undang kejahatan siber yang diberlakukan pada tahun 2012 dalam kasus ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Demonstran berencana berkumpul hari Senin di gedung parlemen negara bagian Georgia menuntut perombakan peradilan pidana dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pemilu. Demonstrasi itu direncanakan sebelum seorang polisi Atlanta hari Jumat menembak mati Richard Brooks di luar sebuah restoran cepat saji. Ini adalah kasus terakhir dari serangkaian kematian lelaki kulit hitam yang mendorong protes nasional untuk menuntut penyelesaian masalah pelanggaran oleh polisi dan rasisme yang sistemik. Pemeriksa medis di Fulton County, Georgia telah menetapkan Brooks mati dibunuh. Brooks bersikap kooperatif dengan polisi sewaktu menjalani tes untuk mengetahui apakah ia mabuk. Tetapi kemudian Brooks bergumul dengan para polisi sewaktu mereka berusaha menahannya dan melarikan diri. Hasil otopsi pemeriksa medis mendapati Brooks ditembak dua kali dari belakang dan meninggal karena kerusakan organ dan kehabisan darah. Pintu-pintu perbatasan di berbagai penjuru Eropa kembali dibuka Senin, 3 bulan setelah ditutup karena wabah virus corona Maret lalu. Meski demikian, karena sejumlah pembatasan masih berlaku, tidak jelas bagaimana orang-orang Eropa bisa bepergian musim panas ini. Benua itu pun masih tertutup bagi turis-turis internasional di luar Eropa, termasuk orang-orang Amerika dan Asia. Pintu-pintu perbatasan di kebanyakan negara-negara Eropa, termasuk Jerman dan Prancis, mulai dibuka minggu malam setelah hampir 2 pekan Italia membuka dirinya bagi para pendatang asing dari Eropa. Meski demikian, seluruh negara di blok tersebut diperkirakan baru akan menerima kunjungan pendatang dari luar Eropa pada awal bulan depan atau bahkan bulan-bulan setelahnya. Saat mengumumkan pembukaan pintu-pintu perbatasan dan restoran-restoran di Paris, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan telah tiba saatnya membuka halaman baru pada masa kritis dan menemukan kembali rasa kebebasan. Jet-jet Turki melangsungkan serangan udara lintas perbatasan Senin yang menarget kelompok pemberontak Kurdi di Irak Utara, kata Kementerian Pertahanan Turki.
Turki sedang melangsungkan serangan udara terhadap Partai Pekerja Kurdistan atau PKK yang dianggapnya ilegal dan berbasis di Irak Utara. Menurut sebuah pernyataan militer Kurdi di Twitter, serangan terbaru mereka yang disebut Operasi Cakar Elang menghantam target-target PKK di beberapa kawasan di Irak Utara, termasuk Sinjar. Militer Turki mengklaim 81 target PKK terhantam termasuk sejumlah gua perlindungan. Kementerian Pertahanan Turki mengatakan jet-jet tempur mereka melangsungkan serangan dengan kehati-hatian maksimum untuk menghindari korban sipil dan berhasil kembali ke pangkalan dengan aman. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Senin 15 Juni, Indonesia kini memiliki kasus COVID sebanyak 39.294 setelah ada penambahan sebanyak 1.017 kasus baru. Ia juga mengumumkan bahwa ada 592 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 15.123. Sayang, jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 64 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun bergerak menjadi 2.198. Lalu jumlah ODP yang masih dipantau bergerak menjadi 36.744. Sementara PDP yang masih diawasi bertambah menjadi 13.649. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam laporan tentang kebebasan beragama di Indonesia pada 2019, Kantor Kebebasan Beragama Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyoroti masih buruknya pelaksanaan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Meskipun kebebasan beragama dan hak menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing dijamin oleh konstitusi, laporan itu menyebutkan warga negara Indonesia masih harus menerima pembatasan aturan hukum untuk melindungi hak warga negara lainnya berdasarkan pertimbangan moralitas, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dan masyarakat demokratis. Menanggapi laporan tentang kebebasan beragama di Indonesia, anggota Komisi 8 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwanda Sopang menegaskan, Amerika tidak relevan menilai pelaksanaan kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. Kepada VOA yang menghubunginya melalui telepon seluler Jumat, ia mengatakan,
karena Amerika sendiri nggak bisa mengurus diri sendiri. Hal yang fundamental tentang urusan kemanusiaan saja, ya nggak bisa mengurusi dirinya, tahu-tahu bisa mengevaluasi orang lain. Pikir nggak perlu menjadi kita merespon apakah ingin merasa berbangga dengan penilaian atau merasa tersudutkan dengan penilaian. Nggak relevan. Amerika itu ya urus diri sendiri dulu lah, selesaikan urusan domestik di sana.
Marwan membantah ada undang-undang yang mempersulit kelompok agama minoritas. Ia mengklaim kebebasan beragama di Indonesia termasuk paling bagus di dunia dilihat dari konteks peraturan. Kalaupun ada kelompok yang merasa kebebasan beragama atau beribadahnya terhambat, itu kasus per kasus. Namun secara umum, lanjut Marwan, di ruang publik semua penganut agama dan keyakinan bisa merefleksikan nilai-nilai keagamaannya di mana saja. Anggota Komisi 1 DPR Willy Aditya justru menilai laporan tersebut merupakan catatan bagi Indonesia untuk kemudian melakukan refleksi dan evaluasi terhadap demokrasi. Menurutnya hampir semua negara memiliki masalah demokrasi. Amerika dengan masalah rasial, India dengan kasta, Jerman dengan kelas, dan Indonesia dengan persoalan populisme khususnya dengan agama.
Perbedaan itu satu hal yang kalau dalam perspektif Islam itu sunatullah ya. Keberagaman apalagi kelompok-kelompok minoritas itu hadir untuk kemudian dilindungi oleh negara.
Pemerintah Indonesia belum menanggapi laporan tahunan Amerika tersebut. Hingga berita ini dilansir, pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizah Shah menyatakan kementeriannya belum mau mengomentari laporan itu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Seperti juga negara lain, Indonesia mempertimbangkan banyak faktor untuk masuk ke era kelaziman baru atau new normal. Terkait pembukaan kembali pintu perbatasan, misalnya kelaziman baru ditandai dengan skema perjalanan baru yang kini diperbincangkan dengan berbagai negara. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan kebijakan itu dalam perbincangan Universitas Gadjah Mada mempersiapkan normal baru pengalaman negara lain. Diskusi daring ini diselenggarakan UGM dan keluarga alumni Gajah Mada atau Kagama Minggu 14 Juni 2020 sore.
Beberapa negara sekarang mulai membahas apa yang dinamakan business travel bubble atau ada yang menyebut essential business travel bubble yang masih mengenyampingkan turis. Karena hampir semua negara sudah melihat saatnya roda ekonomi mulai digerakkan kembali sehingga downturn ekonomi tidak terus terjun bebas.
Retno menjamin pemerintah berhati-hati melangkah dengan pedoman bahwa bisnis harus berjalan dengan protokol aman COVID-19. Eropa menjadi salah satu pusat pandemi virus corona. Sebagian negara benua itu menerapkan kebijakan lockdown sejak awal. TBH Wicaksono Aji, Wakil Duta Besar di KBRI Wina, Austria, menyebut kebijakan ini berbuah cukup baik.
Negara-negara yang cukup sukses di Eropa ini rata-rata hanya membutuhkan 2 bulan agar kurvanya menjadi datar melalui kebijakan-kebijakan lockdown utamanya.
Haryanta Sutarto dari KBRI Hanoi, Vietnam, berbagi cerita bagaimana negara itu menggelar strategi. Dia mengatakan Vietnam 1000 tahun di bawah penjajahan Cina dan memiliki perbatasan darat. Ketika kasus mulai muncul di Wuhan, mereka langsung siaga.
Karena musuh itu sudah ada di depan halaman dia, sehingga gerakan mereka sangat cepat. Jadi ini aspek geografi, kemudian jarak bangsa itu Vietnam sendiri, kemudian demografi dan mobilitas ya, tingkat karena Vietnam dan Cina ini berbatasan darat.
Theodorus Satrio Nugroho dari KBRI Washington DC Amerika Serikat juga berbicara dalam diskusi daring ini untuk membahas sekilas apa yang terjadi di sana. Karena dampak ekonomi yang besar bagi Amerika Serikat, Indonesia bisa memanfaatkan sejumlah kesempatan di balik pandemi ini. Salah satunya adalah kerjasama di bidang kesehatan dengan Amerika Serikat.
Meskipun tadi kelihatan kedodoran, tapi dia punya lembaga-lembaga yang sudah sangat baik, terutama untuk penelitian virus dan sebagainya, obat.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sekitar 3 bulan sejak Maret lalu, 55 tempat wisata di Jawa Tengah tutup sementara sebagai dampak pandemi corona. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Rabu lalu mengecek kesiapan salah satu objek wisata di Jawa Tengah yang mendunia, yakni Candi Borobudur di Magelang. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar mengatakan penerapan kebiasaan baru bagi wisatawan siap dilakukan saat pembukaan kembali objek wisata ini.
Memang ini agak berbeda dengan kondisi biasa, tapi kita harapkan tetap bisa piknik, tapi protokol kesehatan dilakukan. Tapi mohon maaf, belum semuanya boleh naik. Dan kemungkinan terlalu banyak batu yang dipegang begitu ya. Sehingga nanti kalau banyak disemprot, juga kita khawatir kita akan mempengaruhi kondisi candi itu. Anda akan piknik di daerah-daerah yang kita batasi.
Tahun 2020 ini Jawa Tengah memasang target kunjungan 58,5 juta wisatawan yang terdiri dari 49,5 juta wisatawan domestik dan 900 ribu wisatawan mancanegara. Wali Kota Solo Hadi Rudiatmo Jumat lalu memeriksa kesiapan salah satu objek wisata di Solo, Taman Satwa Taru atau Solo Zoo. Pemerintah Kota Solo berencana menerapkan aturan kunjungan ke objek wisata tersebut. Rudi menegaskan belum semua objek wisata di Solo akan kembali dibuka.
Tempat hiburan kan diatur oleh Dinas Pariwisata. No?
Oh.
Di Perwali kan diserahkan ke dinas masing-masing. Untuk pariwisata, hiburan ya pariwisata. Dan kemarin sudah ditindaklanjuti kok. Museum, kalau museum sudah dibuka dari awal. No? Kalau museum kan mudah pengaturannya. Kecil lah anunya untuk pengunjung kan tidak lebih dari sehari, tidak boleh lebih dari 100 orang. Kalau Balikpapan malah belum berani saya. Karena Balikpapan di sana ada tempat untuk rekreasi, ruang terbuka. Jadi kan saya melarang, dilarang bermain di tempat-tempat yang tidak bisa diatur jaraknya.
Sementara itu, salah seorang warga asal Boyolali, Purwanto, bersama istri dan anaknya datang ke Solo Zoo Jumat lalu. Purwanto dan keluarganya itu kecewa karena objek wisata ini masih ditutup sementara.
Ya, rencananya mau masuk, mau lihat-lihat. Kan udah lama nggak ini jalan-jalan. rencananya kan mau balik ke Jakarta gitu kan, makanya pengen wisata dulu di sini kan. Kirain udah bisa masuk. Nggak apa-apa, lebih tenang kalau udah bisa itu, kalau new normal itu kan. Udah lebih aman, terus virus-virus juga udah nggak begitu kayak kemarin-kemarin gitu loh Pak.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Penggunaan kekuatan terhadap pengunjuk rasa damai di Taman Lafayette oleh penegak hukum federal yang didukung oleh pasukan Garda Nasional dari militer Amerika memicu perdebatan nasional tentang peran militer dalam masyarakat sipil. Jenderal Purnawirawan Joseph Votel yang kini mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pennsylvania adalah salah seorang pakar yang angkat suara.
Dan itu menciptakan citra yang saya kira lagi-lagi menyebabkan gagasan tentang mengikisnya kepercayaan terhadap militer.
Jenderal Joseph Votel, mantan komandan Komando Pusat Militer Amerika yang kini bertugas di Dewan Eksekutif Pusat Etika dan Supremasi Hukum, Center for Ethics and the Rule of Law di Universitas Pennsylvania, mengatakan kepada VOA bahwa nilai inti militer untuk menjauhi politik dalam negeri merupakan salah satu asetnya yang terbesar. Jenderal Votel menambahkan,
militer yang tidak berpolitik mengabdi terbaik pada bangsa. Itulah yang diinginkan oleh para pendirinya, dan itulah sebabnya salah satu alasan yang sangat penting mengapa militer Amerika tetap menjadi lembaga yang paling dihormati di Amerika.
Beberapa pensiunan perwira tinggi telah bersuara. Setelah ancaman presiden untuk mengerahkan ribuan pasukan militer aktif ke kota-kota di Amerika, sebuah langkah yang dimaksudkan hanya untuk keadaan yang paling ekstrim. Seperti terdengar dalam bocoran audio pembicaraan Menteri Pertahanan Mark Esper kepada para gubernur tentang protes mengenai penggunaan militer untuk mengatasi kerusuhan, Jenderal Purnawirawan Mike Mullen, mantan Ketua Gabungan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika, juga menyampaikan komentarnya.
Kalau kita sampai terfokus pada konflik yang berpotensi, misalnya menduduki kota-kota kita sendiri dan menguasai rakyat kita sendiri, terus terang, hal seperti itu membuat saya takut setengah mati. Dan jika kita tidak melakukan sesuatu untuk mengatasinya, ketika kita melakukan kilas balik, maka kita menyadari bahwa momen ini adalah momen di mana kita benar-benar perlu melakukan sesuatu.
Menteri Pertahanan Mark Esper dan para perwira tinggi militer Amerika juga ikut berjalan di Taman Lafayette bersama Presiden Trump beberapa saat sebelum berpose untuk foto di luar gereja terdekat yang dirusak dalam protes malam sebelumnya. Para pejabat Pentagon telah menekankan bahwa baik Ketua Gabungan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika Jenderal Mark Milley maupun Menteri Pertahanan Mark Esper tidak mengetahui rencana Presiden dan hanya setuju ikut pergi ke taman itu untuk mengucapkan terima kasih kepada para anggota Garda Nasional atas bakti mereka. Menhan Esper mengatakan dia menyesali komentarnya tentang medan tempur dan Jenderal Milley pada hari Kamis menyebut keputusannya untuk mendampingi Presiden di taman itu merupakan kesalahan yang menjadi pelajaran baginya. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sebuah gambar tempel kecil bintang laut dihadiahkan. Gambar itu bukan hanya hiasan. Gambar tersebut adalah tanda restoran ini ramah bagi warga pengidap demensia. Semua orang yang bekerja di sini mengetahui cara memperlakukan orang dengan diagnosis itu. Penggagasnya adalah Tony Reinhardt, Selama 18 tahun, ia mempunyai agen yang membantu orang lansia dan penderita demensia sebagai kliennya. Ayah Reinhard juga menderita penyakit yang menurunkan daya ingat itu. Pada waktu itulah dia mengerti bahwa sebagian besar tempat umum di Amerika tidak diperuntukkan bagi pelanggan seperti itu.
Saya hanya terkejut melihat betapa sulitnya membawa seseorang yang menderita demensia, bahkan pada tahap awal demensia, keluar ke masyarakat. Jadi saya pikir, ya, sekarang ini anggota keluarga mengalaminya. Ini harus diubah.
Menurut studi tren kesehatan dan penuaan nasional, lebih dari 70% penderita demensia tinggal di rumah. Ini bukan kurang tegang rasa, tetapi kurangnya pengetahuan tentang bagaimana memperlakukan orang-orang seperti itu di tempat-tempat umum. Reinhard menghubungi organisasi yang disebut Dementia Friendly America dan memulai kampanyenya di Virginia, mengadakan lokakarya bagi mereka yang bekerja di industri jasa dan mengajar mereka bagaimana memperlakukan penderita demensia. Reinhard dan rekan-rekannya memutuskan untuk memulai dengan restoran. Virginia Kitchen adalah di antara yang pertama kali dengan senang hati memutuskan untuk bekerja sama dengan organisasinya. Pemiliknya, Lincoln Kruger, mengatakan,
"It's really hard to generalize, but I know that..."
Sangat sulit untuk dipukul rata, tetapi saya tahu itu sesuatu yang jujur saja kita semua mempunyai anggota keluarga, teman yang mengalaminya. Itu menjadi bagian yang lebih umum dari masyarakat kita. Dan saya pikir kita perlu mencari cara untuk menjadi inklusif dalam semua aspek kehidupan kita.
Reinhard menjelaskan bahwa hal terpenting yang perlu diingat termasuk melakukan kontak mata dan senyuman, dan menekankan pentingnya berbicara perlahan-lahan dan mengucapkan dengan jelas, karena orang seperti itu memerlukan waktu lebih lama untuk memproses informasi.
Especially as Americans, we do talk very fast.
Terutama sebagai orang Amerika, kita berbicara sangat cepat. Memang sudah begitu cara bicara masyarakat kita. Salah satu hal yang perlu kami lakukan adalah berbicara lebih lambat dan hanya memberi sedikit informasi dalam sekali bicara. Misalnya memberi informasi 47 pilihan, mungkin hanya menyebutkan 2 pilihan.
Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Dua kali dalam setahun, Kabupaten Fairfax mengeluarkan seruan bagi donatur untuk memenuhi dapur-dapur umum di LSM-LSM setempat sebagai bagian dari kegiatan pengumpulan bahan makanan Staff the Bus. Bus-bus diparkir di berbagai lokasi untuk mengumpulkan beragam jenis makanan yang disumbangkan. Seorang donatur mengemukakan,
"I think this is a great idea. This is not an easy time. And we need to help each other."
Menurut saya ini gagasan yang hebat. Sekarang bukan masa yang mudah dan kita perlu menolong satu sama lain.
Seorang lainnya menambahkan,
"This is amazing to see all of these groceries going out to so many people that need it.
Especially pulling around this corner and just seeing how many people have already donated."
Luar biasa sekali menyaksikan semua bahan kebutuhan pokok ini disampaikan ke begitu banyak orang yang membutuhkan. Lihat terutama di sudut ini dan lihat begitu banyak orang yang telah menyumbang. Sungguh inspiratif dan mengagumkan.
Karena pandemi virus corona, permintaan akan makanan mencapai jumlah terbanyak selama ini dari orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan kaum miskin. Para penerima bantuan sangat menghargai upaya-upaya ini. Jane, salah seorang penerima bantuan bahan makanan itu, menyatakan,
"They give canned foods, fresh vegetables, fruit, cereal."
Mereka memberikan makanan kalengan, buah-buahan, sayuran, sereal, berkotak-kotak kue, dan barang-barang lain seperti itu. Kita dapat datang seminggu sekali, dan pada Sabtu terakhir setiap bulan, mereka membagikan sayuran segar. Kita dapat memperoleh bahan makanan sesuai banyaknya jumlah anggota keluarga kita.
Selama 9 tahun, gerakan Staff the Bus telah menjadi kegiatan 2 kali setahun untuk menggalang bahan makanan bagi LSM-LSM untuk kemudian mereka distribusikan. Tahun ini, sumbangan itu akan dibagikan kepada 10 LSM di Kabupaten Fairfax. Salah seorang donatur mengatakan,
"Karena pandemi, banyak orang kehilangan pekerjaan dan mereka perlu makan. Jadi bagi mereka yang tidak kehilangan pekerjaan, kegiatan amal ini tampaknya merupakan hal yang tepat dilakukan."
Fairfax adalah salah satu kabupaten terkaya di Amerika Serikat. Apa yang tampak dalam kegiatan amal ini merupakan bukti luasnya dampak virus corona, sehingga pengangguran dan kekurangan makanan juga dirasakan di sana. Demikian Amerika Kini, Utami Husin, VOA.
Enjoy This Evening. Saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Brian Stokes Mitchell adalah seorang bintang Broadway, pemain film, dan ketua Actors Fund, organisasi yang membantu mereka di dalam komunitas hiburan yang membutuhkan bantuan. Dana bernilai jutaan dolar dari organisasi itu telah dibagi-bagikan sejak merebaknya COVID-19, tetapi seperti dilaporkan Aaron Feder dari New York, Mitchell berterima kasih secara pribadi kepada para pekerja yang berada di garis depan dalam menangani pandemi itu.
Hi, I'm Brian Stokes Mitchell. We are here on the Upper West Side of Manhattan. The idea to start singing on the balcony was kind of...
Saya Brian Stokes Mitchell. Kami di sini di Upper West Side of Manhattan. Gagasan untuk mulai menyanyi di balkon ini memang agak spontan. Saya terjangkit COVID selama beberapa minggu dan sebenarnya virus itu sudah masuk ke paru-paru saya. Salah satu hal yang saya lakukan untuk melatih paru-paru adalah dengan menyanyi. Akhirnya saya bisa menyanyi tanpa batuk. Dan itu adalah malam ketika saya berada di balkon setiap malam untuk memberi penghargaan kepada semua petugas perawatan kesehatan dan pekerja utama di sini.
Brian Stokes Mitchell yang lahir tahun 1957 di Seattle, Washington adalah penyanyi bersuara bariton. Ia salah seorang dari pemeran utama pria di teater Broadway sejak tahun 1990-an. Seorang juru rawat di gawat darurat, Ashley Bonner, mengatakan,
I'm a nurse from Alabama, a New York nurse who came up here to travel.
Saya seorang juru rawat dari Alabama, juru rawat bagian gawat darurat yang datang ke sini untuk bertugas selama 13 minggu. Saya bekerja di Metropolitan di East Harlem. Tiap malam pukul 7, semua bersorak untuk mereka yang bekerja di garis depan. Seorang pria muncul di balkon dan bernyanyi dengan suara yang mempesona.
Mitchell memenangkan penghargaan Tony Award untuk aktor terbaik dalam drama musik Kiss Me Kate tahun 2000.
The Impossible Dream is a bit of a signature song for me.
Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA Washington.
Last ounce of courage to reach the unreachable.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Seorang pemilik restoran kreatif di Vilnius, Lithuania, meletakkan manekin-manekin yang didandani dengan penuh gaya di meja-meja restorannya. Tujuannya untuk menarik kedatangan pengunjung, serta membantu mereka membiasakan diri dengan lingkungan pembatasan sosial yang baru. Manekin-manekin itu juga memberi restorannya kesan nyaman sambil mendorong industri fashion lokal. Manekin-manekin yang didandani dengan pakaian keren telah memenuhi tempat duduk di berbagai restoran di ibu kota Lithuania untuk menarik pengunjung kembali ke restoran itu setelah karantina wilayah akibat virus corona dan untuk membantu melakukan pembatasan sosial. Pakaiannya berasal dari butik-butik di kawasan itu dan dipasang oleh desainer-desainer lokal. Bernie Terbrack adalah pemilik restoran Cozy. Dia mengatakan idenya datang ketika dia membuka kembali restorannya di kota tua Vilnius dan menyadari betapa kosongnya restoran itu. Ketika para pelanggan mulai berdatangan sekalipun, Bernie harus menerapkan pembatasan sosial dan mengosongkan beberapa meja sehingga membuat suasananya tidak ceria lagi. Kemudian dia meminta desainer lokal untuk mendandani manekin-manekin dan menempatkan manekin-manekin itu di beberapa meja. Restoran-restoran lain di kota itu segera mengikuti inisiatif tersebut. Sebanyak 60 manekin disebar ke 14 tempat makan di kota itu. Odeta Plakine, seorang pelanggan Cafe Sugarmore, mengatakan,
I think it is, because then you are for sure where you can sit or where you can't.
Sekarang Anda jadi tahu di mana boleh duduk dan di mana tidak boleh. Ini memberikan mood yang baik. Orang-orang yang datang kemari selalu tersenyum.
Upaya ini juga membantu industri fashion bangkit dari krisis akibat virus corona. Rimante Rimgaileiti adalah salah seorang perancang yang terlibat.
Saya sedang mendandani manekin kemarin dan ada beberapa orang yang langsung ingin membeli bajunya.
Konsep menggunakan manekin untuk mengisi bangku-bangku restoran juga terjadi di seluruh dunia. Vina Muptadi, VOA.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.